Book 2
5
5
Strani i jezici
Valstis un valodas
John e ut London
Johns ir no Londonas
London se namira v Veliku Britanija
Londona atrodas Lielbritānijā.
Toj govori angliski.
Viņš runā angļu valodā.
Marija eut Madrid.
Marija ir no Madrides.
Madrid se namira v Ispānija.
Madride atrodas Spānijā.
Tja govori ispanski.
Viņa runā spāņu valodā.
Pēter i Marta saut Berlīn.
Pēteris un Marta ir no Berlīnes.
Berlīn se namira vav Germānija.
Berlīne atrodas Vācijā.
Vie dvamata govorite li nemski?
Vai jūs abi runājat vāciski?
London e stolica.
Londona ir galvaspilsēta.
Madrid i Berlin seštu su stolici.
Madride un Berlīne arī ir galvaspilsētas.
Stolici tisa gulemi i šumni.
Galvaspilsētas ir lielas un trokšņainas.
Francija se namira vav Evropa.
Francija atrodas Eiropā.
Egipte se namira vav Afrika.
Egipte atrodas Āfrikā.
Japonija se namira vav Āzija.
Japāna atrodas Āzijā.
Kanada se namira vav Severna Amerika.
Kanāda atrodas Ziemeļamerikā.
Panama se namira vav Centrauna Amerika.
Panama atrodas Vidus Amerikā.
Brazīlija se namira vav Južna Amerika.
Brazīlija atrodas Dienvid Amerikā.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.